Hei! Takk for at du har lest denne podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no.
Ja? Er du klar? Du må si ja, vet du. Fordi jeg har låst døra. Neida, jeg bare tuller. Far, jeg takker deg for at du er her. Tenk at vi kan være sammen med deg. Tenk at du lengter etter å være sammen med oss. Og så inviterer du oss hele tiden til å komme nærmere deg. Og til å ta imot mer av din sannhet og din kraft. Så gode Hellige Ånd, vi ber om at du skal fortsette å virke på dette stedet. At du skal øse ut ditt nærvær. At du skal komme med den ånd som gir visdom og åpenbaring. Så at vi lærer Gud å kjenne. Vi ber om at du skal åpenbare mer av korsets kraft for oss i kveld, Herre. Herliggjør ditt navn. Det ber vi om i Jesu navn. Og alle sammen sa, amen. Veldig bra. Jeg vet ikke hva du tenker når du hører det tema her. Korsets kraft. Er det noe som du går og tenker mye på? Hvis ikke sånn du tenker på det akkurat nå, da, i hvert fall. At jeg har jo juksa litt, jeg har tenkt på det på forhånd. Da. Hvis du ble litt sånn usikker, har hun forberedt seg eller ikke, så har jeg det. Og det er jo et privilegium når man skal tale, at man får lov til å bruke litt tid, vet du, og sette fokus og hjertet sitt inn på, spørre Gud og kjenne, ja, hva er det som du ønsker å vise oss mer av i kveld? Men jeg har lyst til å gi deg en liten utfordring akkurat nå. Hva tenker du når du hører det temaet her? Ta så snu deg litt til sidemannen din hvis du er komfortabel med det. Det er fint å bare snakke litt sammen, og så snakker dere i noen sekunder. Hva tenker du, hva er dine umiddelbare tanker? Når du ser det temaet her. Vær så god. Ja, nå regner jeg ikke med at du har liksom klart å dekke dette temaet i løpet av dette halvannet minuttet her, men det er fint å liksom bare sette i gang tanken og så connecte seg litt på. Jeg vet ikke hva du på en måte fester deg mest med. Er det korset eller kraften? Egentlig så tenker jeg sånn at de to tingene er egentlig helt uatskillelige. Fordi korset er kraft. Og kraften er knyttet til korset. Jeg føler at det er veldig sånn lyd, er det der? Eller bare inni hodet mitt? Det er skummelt liksom, vi har lyder inni hodet, vet du. Men nå har vi akkurat feiret påske. Feiret du påske? Eller var det bare påske på en måte? Altså påske er jo helt sinnssykt, egentlig. Det er helt hinsides hemningsløst. Altså hvis vi bare stopper opp litt grann mer enn liksom appelsin og kvikklunch og det greiene der. Påske. Hva Jesus gjorde. At Gud liksom reiste det korset. Wow. Det har forandret alt liksom. Og det er jo det livet men Jesus handler om, det er det kristentroen vår bygger på. Altså, hvis Jesus ikke var oppstått, så er vi de ynkeligste av alle mennesker. Da er troen vår meningsløs. Første Korinterbrev 15 så står det mye om det. Oppstandelseskapitlet der. Men så er de gode nyhetene det da. At han er jo stått opp. Sant? Troen vår er ikke meningsløs. Den bærer gjennom alt. Og Det fantastisk. Vi feiret akkurat påske. At Jesus seiret over døden. At Guds kraft reiste han opp. At han var villig til å gå til korset. Jeg tenker litt på det. Hvor lett synes du det egentlig å snakke om Jesus? Altså, det kan jo være nå i forbindelse med påsken. Du spør jo litt hvem du omgås. Men hvor lett det for meg, hvor lett det for deg å snakke om Jesus, eller snakke om korset? Om hva Jesus gjorde? Har du tenkt på det? Hvis du skal si noe om troa di, hva sier vi da? Hva sier du da? Det kanskje mer innenfor på en måte å snakke om å tro på Gud. Men Jesus, det blir veldig konkret. Det mange som vil si at ja, de tror det finnes en Gud, men om vi liksom fokuserer det inn på Jesus, så blir det veldig nærgående for mange. Eller hvis vi skal snakke om Jesus, så kan vi si sånn at kanskje vi kan dele at ja, han gir fred. Eller han med meg alltid, eller han min beste venn, han leder meg. Og det jo kjempefint. Men selve kjernen, selve grunnvollen i troa, jo hva Jesus gjorde på korset. Hvor tydelig og hvor ofte snakker jeg om korset? Hvor ofte og hvor tydelig snakker du om det? Jeg har tenkt litt på det de siste dagene. Det så lett å snakke om så mye annet, som kjempebra. Men hva det som liksom spiselig å snakke om? Hva som politisk korrekt å snakke om? Og Benedikte leste for oss allerede fra 1. Korinterbrev 1:18. Så står det i vers 18. Så satte jeg fram til vers 25 der på sliden. Der står det, for ordet om korset dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, det Guds kraft. Har ikke Gud vist at verdens visdom dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror ved den dårskapen som vi forkynner. Fra vers 23 så står det, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som kalt, både jøder og grekere, Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap visere enn menneskene. Og Guds visdom, Guds svakhet, sterkere enn menneskene. Det egentlig ganske proppfullt av innhold, det greiene her. Men altså at korset dårskap, det betyr jo egentlig idioti, det betyr noe som dumt, noe som tåpelig. Og det var faktisk sånn i samtiden, i kulturen der, at korset, det var så skamfullt at det var noe man ikke skulle nevne engang. Det var jo et torturredskap, ikke sant? Vi glemmer jo nesten det når vi går liksom med korset og med smykke rundt halsen. Det var jo noe fryktelig, noe grusomt. Og romerne, de skulle ikke få et kors nær seg eller ha det i tanken engang. Det var skammelig. Og for en jøde så ble det sett på som skam og idioti. Og å tro på en korsfestet guddom. Det var jo ikke en sånn messias de ventet på. Hallo? Det var jo noe helt annet. Og det ordet da, som brukt her, for dårskap som oversatt her, på gresk så det moria. Og det betyr dumskap, idioti, noe som helt absurd. Altså det som helt hinsides. Og så står det i vers 25 her at Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene. Nå betyr jo ikke det at Gud dum eller svak på noen måte. Liksom at til og med det som dumt hos Gud visere. Nei. Men det betyr jo at Guds, det ingenting i Gud som i nærheten av svakhet eller av dumskap. Men det at Guds dårskap visere enn menneskene, det betyr jo at Guds evangelium, altså Guds løsning, hvordan Gud kom til oss, det mye, mye visere enn det som menneskene kan komme opp med. Vi må jo lese det i kontekst. Kanskje har du hørt vi snakker om det? Når vi leser Bibelen, må vi si, hva er med konteksten her? Hva er det vi snakker om? Og når det snakkes om dårskap, så snakker det at ordet om korset er dårskap. Og det er Guds dårskap, ordet om korset. Men den dårskapen er mye, mye visere enn verdens visdom. Selv om det bringer anstøt, selv om folk blir opprørt, selv om ikke man liker det, selv om ikke det passer inn, selv om det var ikke det de så for seg, så er det det som er Guds kraft, Guds styrke, Guds visdom uttrykt suverent. Måten Gud kom på, måten han gjorde det på, måten Jesus gikk til korset og døde, det ble kanskje oppfattet som noe som var litt sånn, folk tok anstøt fra det. Det virket som det var svakhet. Men sannheten er at Gud demonstrerte en styrke større enn alt. Det største noensinne. Så jeg tenker at vi må våge å la korset utfordre oss. Kanskje til og med provosere oss litt. Og også la det utfordre og provosere folk rundt oss. Guds ord slår fast at ordet om korset vil oppfattes som dårskap eller tåpelig eller på en måte absurd for verden. Så jeg tenkte på det, at hvis du forklarer evangeliet så mye at det ikke blir noe dårskap igjen, så er det kanskje ikke så mye igjen av evangeliet heller. Jeg vet ikke. Men kanskje kan vi bli sånn at vi skal gjøre det så spiselig, vi skal gjøre det så frisert og så lett fordøyelig. At vi kanskje ikke helt våger både for vår egen del og for andres del å snakke tydelig. Men hva er det som er kraften i korset? Hva er det som setter oss fri? Hva er det vi trenger? Vi trenger ikke bare at Jesus er en god venn, men vi trenger at han frelser oss med kraften som ble utløst og utøst på korset. Og det at Jesus ble korsfestet, det helt sentralt i det Nye Testamentet. Og Paulus sier det rett ut. I 1. Korinterbrev 2:2 så sier han at han vil ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og han korsfestet. Ikke spore med andre ting. Ikke gi noe annet større fokus. Det er det viktigste. Det er det grunnleggende. Det er startpunktet for livet med han. Og så sier han i vers 4 i det samme kapitlet at jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke hvile på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Og Guds kraft er uttrykt på korset. Det er det som er kraft i konteksten igjen, ikke sant? Ordet om korset. For oss som blir frelst, er det Guds kraft. Så på en måte så tenker jeg at det her i 1. Korinterbrev og ellers i det Nye Testamentet, så sies det egentlig veldig tydelig at troen vår, den skal kun hvile på det som Jesus gjorde på korset. Det er den kraften som bærer troa og livet vårt. Og det ordet som er brukt for kraft der på gresk, det er noe som heter dynamis. Kanskje har du hørt det ordet? Det er det samme ordet som er utgangspunkt for dynamo. Vet du, sånn som man kan ha på sykkelen for eksempel, så at det blir lys, eller en dynamo som får noe til å funke, som gir kraft. Og det er det samme ordet som er grunnlaget for ordet dynamitt. Det er litt kult. Men det ordet betyr altså kraft, både bokstavlig kraft og billedlig kraft. Det betyr spesifikk, mirakuløs kraft. Det betyr en spesiell evne, en overflod av styrke, mirakelkraft, makt og styrke og et voldsomt mektig verk. Det er den kraften som det snakkes om, som på en måte er knyttet til korset. Så da kan vi si at korset er en sånn kraft, da, en kraftkilde. Korset er en dynamitt. En dynamittladning som sprenger alt, som sprenger alle grenser mellom oss og Gud. Og den samme kraften som Jesus gikk gjennom kors og død med, den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, den samme kraften den er gitt til deg og meg som tror. Wow! Altså, det vanskelig å henge med I svingene her på en måte. En ting å liksom bare si det og tenke det, men å ha det med seg, at hjertet henger med. At livet fester seg på. I Efeserne 1:18 så står det at Paulus ber om at man må få lys I hjertet, at lyset skal bli skrudd på. Jeg ber om at han må gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, og hvor veldig hans kraft, hans dynamis, hos den som tror. Med denne samme kraft og styrke reiste han Kristus opp fra de døde, og satte han ved Faderens høyre hånd I himmelen. Det den samme kraften som gir frelse I korset, den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, den samme kraften har tatt bolig I oss. Det jo den kraften, det den hellige ånds kraft, sant? Apostlenes gjerninger 1:8, dere skal få kraft. Dere skal få dynamis når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Judea og Samaria like til jordens ender. Så korsets kraft, den sprenger alle grenser. Korsets kraft, den gir oss liv. Korsets kraft grunnlaget for relasjonen vår til Gud, for frelse, for tilgivelse. Korsets kraft setter oss fri fra mørkets makt og helbreder. I Kolosserne 2 så står det sånn her. Jeg leser litt før det som står på skjermen. Han gjorde dere levende sammen med Kristus I det han tilga oss alle våre synder. Og gjeldsbrevet mot oss, det slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndsmaktene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. Så korset Guds kraft. Korset det sted som befrir oss fra skyld. Det skyldbrevet som var imot oss, det ble naglet til korset. Korset har kraft til å ta det bort fra oss og bære straffen på våre vegne. Det gjorde Jesus for oss. Og han knuste åndsmaktene, åndskreftene, mørket. Han strippa dem, han ribba dem, han stilte dem fram til spott og spe. Det fantastisk. Det sprenger på en måte alt det som vi kan klare å forstå og tenke. Så korset Guds kraft til frelse. Det Guds kraft til legedom. For det ordet for frelse, det betyr både helbredelse og frelse. Det det samme ordet. Det samme ordet som brukes I det Nye Testamentet på gresk. Det betyr å frelse og befri. Å beskytte, å helbrede, å bevare, å redde, å gjøre frisk, å gjøre hel. Ser du det? Det den kraften som ble forløst I korset. Frelsen til legedom, til gjenopprettelse, til befrielse. Og hvis du ser på det, så var det akkurat det de praktiserte I det Nye Testamentet. Sant? Når Jesus sendte ut disiplene, to og to, eller en gjeng om gangen, så sa han, helbred de syke, og forkynn at Guds rike kommet nær. Helbredelse og frelse, hånd I hånd. Og det veldig effektivt, det skjønner du. Det åpner opp menneskers hjerter, og så tror jeg kanskje I Norge 2023 at vi kan trekke oss litt på det. Hva som kraften I korset, hva som Jesus har gjort tilgjengelig, hvilken pris han betalte både for frelse og for legedom. For noen år siden, når mannen min og jeg ledet et team til Mexico, med en disippeltreningsskole, så var vi I en landsby, og så var det en jente der på 18 år som var lam. Og så var det flere I teamet som ba for henne, og så virket det som det egentlig ikke skjedde noen ting. Og så reiste vi videre. Men så en uke senere så kom vi tilbake igjen til den landsbyen, og da gikk den jenta rundt. Da gikk hun rundt I landsbyen, og vi var bare sånn, what? Hva skjedde? Så var det sånn, nei, etter at teamet hadde dratt, så hadde hun bare kjent liksom at kreftene kom tilbake I kroppen, så kunne hun gå. Kult. Ja. Men så hadde hun fått så veldig vondt I ryggen, for at hun hadde jo ikke gått på mange år, så hun hadde ikke brukt muskulaturen og sånn, så hun hadde vondt alle steder. Og da var det jo mange I teamet som ba for henne, og så ble hun umiddelbart helbredet der og da. Alle smertene forsvant. Og så skulle vi ha gatemøte etterpå. Vet du hva vi gjorde, eller? Vi lurte på om noen ville ha vitnesbyrd. Ja, så gikk vi hun til å dele, vet du, hva Jesus hadde gjort. Alle som var der, hele den landsbyen, alle som var der ville ta imot frelse. Ser du det? Det er en helt naturlig del. Og jeg fortalte dere akkurat nå at de har kommet hjem fra team, ikke sant, med disippeltreningsskolen. Og det teamet som hadde vært i et av de landene av Sørøst-Asia, de var oppe i fjellene i Himalaya. Litt sånn som du så på filmen der med Øyvind. Og så hadde de hatt et møte ut forbi et hjem, og det hadde samlet seg en del folk. Så hadde de forkynt evangeliet, og så ba de for folk. Og så var det en jente der, en ungdom, som var døv på det venstre øret, og som var stum. Og så begynte de å be for henne, og så begynte ørene så å åpne seg litt, så hun kunne høre litt. Begynte å høre litt på det øret som var døvt, så hun merket liksom hvor de knipste. Og så fortsatte de å be for flere andre, og så var det ei på teamet som heter Hanne Kristine, og så når hun sto og ba for en annen, så følte hun akkurat som Gud sa, nei, jeg var ikke ferdig med henne enda. Be mer for hun jenta. Og så spurte hun tolken, tror du det er greit at vi ber for henne? Kan vi spørre om å be for henne igjen, liksom? Ja, ja. Og så fikk de tak og spurte, kan vi be mer? Ja, det ville hun gjerne. Og så fortsatte de å be. Og de ba nok så lenge, jeg tror de ba i over en halvtime. Men så begynte det å komme lyd på stemmen hennes. Mer og mer sånn lyd, først bare litt sånn rar lyd, og så begynte hun å si flere og flere ord. Og når de var ferdige å be, så hadde øret åpnet seg helt opp, og hun snakket med vanlig kraft i stemmen. Halleluja! Ja! Guds kraft til frelse, til legedom. Og altså, når vi er så godt i gang, jeg kan jo fortelle en ting til, da, kan jeg det? Ja? Det teamet som var i Tanzania, de hadde en fridag. Og så disse historiene her, de både utfordrer og inspirerer meg veldig. Og så var de på markedet og skulle kjøpe noe ris. Og så var det, så traff de en dame der. En dame på 60 år, en muslimsk dame, som satt i rullestol. For hun var født lam, hun hadde aldri gått i sitt liv. Og så kom noen i teamet snakk med henne, og så hadde de en tolk, og så fikk de spørre henne om de kunne få lov til å be for henne. Ja, det ville hun. Og så begynte de å samle seg rundt henne og ba for henne. Og så etter en liten så begynte hun å røre på den ene foten. Og så ba de litt mer, og så begynte hun å røre på den andre foten. Og så spurte de henne om hun ville prøve å reise seg opp. Var hun litt skeptisk først. Men så fikk de lov til å hjelpe henne, og så sto hun opp. Og så slapp de henne, og så sto hun der med egen kraft. Og så fortsatte de å be for henne. Og så etter en liten så begynte hun å gå fremover. Først var det noen som holdt henne, og så slapp de henne, og så gikk hun helt alene. En 60 år gammel dame som aldri hadde gått i sitt liv. Jesus er Herre, han er konge. Og hun ble jo kjempeoverveldet av Guds kjærlighet, og tok imot Jesus. Og så sa han at når jeg kommer hjem, så skal jeg kaste alle hijabene mine. Og så mens alt det her skjedde, ikke sant, så ble det jo veldig mye oppmerksomhet, så folk stimla sammen. Og så en som het Markus på timen, han begynte å forkynne evangeliet høyt ut, så alle skulle få høre. Og så fikk de snakke og be for mange. Og så var det tre til, enten så, det er tre og to, men se om jeg husker hva som var riktig. Det, enten så var det tre til, tre muslimer til som ble frelst, og to som ble helbredet. Eller så var det motsatt. Jeg tror kanskje det var to som ble frelst, og tre til som ble, ja, et eller annet. Det var to og tre i hvert fall til som ble frelst og helbredet. Det er en fin fridag. Og det er jo Jesus som har betalt prisen for det her. Det er han som har gjort det mulig. Og så kan vi tenke sånn, åh, jeg lengter etter å se mer av det. Det lengter jeg også etter. Men i 1. Korinterbrev 6:20, så står det at dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da legeme til Guds ære. Så vi kan velge å trå ut og hilse hans frelse og hans legedom velkommen gjennom det som han har gjort tilgjengelig for oss. For hvilken pris var det som ble betalt for deg? Du er kjøpt, og prisen betalt. Den prisen som er betalt for deg, det er den høyeste prisen som noen gang er betalt for noe i hele universet. Jesu eget liv, hans blod på korset, det er så mye du er verdt. Og så surrer vi oss inn, vet du. I sånn, å nei, jeg er jo ingenting. Og det er vanskelig å være til, det er vanskelig å være menneske. Og det er mange løgner som prøver å ta oss. Men sannheten er at du er uendelig verdifull. Gud betalte det aller beste han hadde, det aller mest verdifulle som finnes for deg. Og det var ikke fordi han ble lurt. Han betalte ikke overpris, men han betalte akkurat det som du er verdt. Det er sannheten. Det er bare nåde. Av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Efeserne 2:8-9. Og når jeg ble spurt om å tale om korsets kraft, så tenkte jeg, jeg må bare fortelle en historie. Det en fare for at noen av dere har hørt den her før, noen av dere som kjenner meg litt. Men jeg har altså tre barn, og han eldste, han heter Bendik. Han snart 23, og akkurat nå så han på en misjonstur til Indonesia i tre uker, til et unådd folkeslag der nede, ta med en gjeng fra Skjærgårdsheimen. Men når han var 7,5 år, så kom han til meg og så sa han, «Mamma, jeg vil ha en sånn ordentlig bibel». Han var drittlei alle de her barnebibelen, bare de samme historiene og bildene og sånn. Han sa, «Jeg vil ha en ordentlig bibel med alle historiene og ingen bilder, sånn som du har». Og så fikk han først et nytestamentet, og så begynte vi å lese liksom et kapittel hver kveld. Og så kom vi til der hvor det står at du skal vende det andre kinnet til. Og så sa Bendik, «Åh, det er vanskelig det der med å vende det andre kinnet til, altså, mamma». «Ja, så det kan være litt vanskelig det». Ja, jeg tenker på Miriam, var lillesøster hans da. Hun kunne være nok så irriterende. Og så sa Bendik, «Åh, jeg er så utrolig glad for det der med Jesus på korset, altså». Så sa jeg, «Ja, det er jeg også». «Jeg må be Jesus om tilgivelse hver dag», jeg sa. «Må du det, mamma?» «Ja, kanskje for noe jeg har sagt, eller noe jeg har gjort, eller noe jeg har tenkt». Så var Bendik stille litt, og så sa han, «Jeg må be Jesus om tilgivelse 2 ganger hver dag, jeg, mamma». Så han hadde i hvert fall større selvinnsikt enn mora si, kan du si. Men så sa Bendik, «Men mamma, hva gjorde de før Jesus døde på korset, da?» Så sa han, «Nei, da var det sånn at da måtte de offre, så da tok de kanskje et lam eller en due, eller, og så offret de det, og så fikk de tilgivelse. Hva skulle vi gjort da, mamma? Vi har jo ingen dyr». Og så sa han, «Nei, det var ikke alle som hadde dyr da heller, men da kom de med penger, og så kjøpte de et dyr, kjøpte et lam eller en due eller sånn, og så offret de det». Så ble Bendik helt stille, og så bare så han på meg med store øyne, og så sa han, «Vet du hva, mamma? Da hadde lommeboka mi vært helt tom». Og så var det en sånn opplevelse å stå på hellig grunn. At 7,5-åringen min, han fikk en åpenbaring av hva det var Jesus hadde gjort for ham på korset. Og så har jeg tenkt på det mange ganger etterpå. At jeg må si akkurat det samme som Bendik sa. Jeg er så utrolig takknemlig for det der med Jesus på korset. For hvis ikke så hadde lommeboka mi vært helt tom. For det er ingen av oss, uansett hvor vellykket vi måtte tilsynelatende virke, eller hvor ressurssterke, eller hva vi måtte ha, det er ingen av oss som kunne ha betalt den prisen, eller forløst den kraften som ligger i korset på noen annen måte enn det som han har gjort. Og det er ikke så lett å på en måte ta valg i livet. Det er ikke så lett å være ung. Det er ikke så lett å være på en måte underveis, og det er så utrolig mange ting som skjer. Det er mange ting som vi drømmer om. Jeg vet ikke hvor du er i livet. Men kanskje så er det sånn at du tenker, «Åh, jeg skal bare få meg en båt. Jeg skal bare kruse gjennom livet. Jeg skal liksom bare, ha det fett». Kanskje er det ditt mål i livet. Eller kanskje tenker du sånn at, «Nei, det som egentlig betyr noe for meg, det er å få meg et hus. Det er å stifte familie, få meg et hjem, bli etablert, få det trygt». Det er ikke noe dårlig mål, det. Eller kanskje tenker du sånn, «Nei, jeg må jo ut og reise. Jeg skal oppdage ting. Liksom. Jeg skal ut til nasjonene. Jeg skal liksom, oppleve masse spennende. I hvert fall nå mens jeg er ung». Eller kanskje er du en som vil skille deg ut og tenker bare, «Jeg skal bare ta av liksom, som en rakett. Og jeg skal gjøre det som ingen andre har gjort». Jeg vet ikke hva slags drømmer du har, eller hva som på en måte er viktig for deg, men så er det sånn, uansett hvem vi er, så bare skjer livet. Sant? Det er sånn at drømmer går i stykker, og så blir det ikke sånn som vi hadde tenkt, liksom. Og så når alt bare går fra hverandre, og ikke blir sånn som vi hadde tenkt, det eneste som du står igjen med da, det er korset. Det er det eneste som ingen kan rive fra deg, eller ødelegge. Fordi den kraften som er forløst i korset, den tåler gjennom alt. Den står gjennom alt. Og det Jesus gjorde på korset, det har gitt han et navn som er over alle andre navn. Fordi han ble lydig til døden, ja, døden på korset, så står det at derfor har Gud høyt opphøyt han. Og gitt han det navnet som er over alle andre navn. For at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg. Hvert kne. I himmelen, på jorden og under jorden. Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre. Til Gud Faders ære. Det er kraften i korset. Det er kraften i hva Jesus gjorde. Det har gjort at han har blitt løftet opp som Herre og frelser, ikke bare for oss, men for alle. Kraften i korset overvinner alt og kroner Jesus som seierherre for alltid. Og så er det mange som kjenner på mye håpløshet. Det er mange som kjemper, både i den unge generasjonen og mer voksne generasjonen, både i Norge, i Europa og rundt i verden. Jeg tror at vi må våge å snakke sant om livet, om det som utfordrer oss. Vi må våge å være ærlige og samtidig snakke sant om Guds karakter, snakke sant om korsets kraft, snakke sant om hva Jesus har gjort. Snakke om hva korset er. Vi trenger å hilse velkommen korsets kraft. Jesus har vært i det dypeste mørket. Han tok all synd, all skyld, all sykdom, all skam på seg. Han har virkelig gått i kjelleren, helt ned i helvete, helt ned i dødsriket. Så at uansett hva vi møter, uansett hva vi kjemper med, så er korset sterkere. For korset har brutt alt mørket. Kraften i korset setter fri. Korset bryter mørkets makt. Korset holder hele veien, både for liv og evighet. Nå kan gjerne lovsangsteamet komme opp igjen. Så skal vi bruke litt tid nå til å takke Jesus og feste blikket på han. Takke han for hvem han er, for hva han har gjort, og for hva korset på en måte har brakt til veie for oss. Det er en fantastisk gave, en fantastisk rikdom. Og så er ikke det bare sånn én ting, nei, men det er hele fundamentet. Uten korsets kraft og oppstandelsen, så er troen vår meningsløs. Men på grunn av korsets kraft, på grunn av oppstandelsen, så kan vi ha all frimodighet til å møte både liv og død, både gleder og utfordringer, både lys og mørke, for at vi går sammen med han, og han har tatt bolig i oss med sin kraft, han som har overvunnet alt. Og etterpå nå, så kommer det til å bli mulighet også for å dele noe. Benedikte ba meg å si det, hvis det er noen som har noen tanker. Og dere som pleier å gå her, dere vet at det blir også mulighet for forbønn bak der. Og så tenkte jeg spesielt på det i dag, og utfordre deg hvis du kjenner på sår i livet ditt. Det kan være både emosjonelt og åndelig, men også fysiske sår. I forhold til å trenge legedom, så er det også en av de tingene som ligger i korsets kraft. Hvis du oppmuntrer deg spesielt å gå for forbønn, også i forhold til det. Jesus, wow! Takk for den du er. Takk for at du var villig til å fornedre deg selv og bli lydig til døden, døden på et kors. Takk for at vi kan få lov til å kaste oss på deg med full tyngde og vite at du tåler hele oss. All vår styrke, all vår svakhet, alt vår mørke, alle ting. Takk at vi trenger ikke å skamme oss over ditt kors, men at det er hele utgangspunktet for liv og frihet, kraft og styrke, håp og framtid. Takk skal du ha, Jesus. Så ber jeg for de her i kveld som kanskje kjenner på mørke eller håpløshet, at du skal bare ta de inntil deg, at de skal få kjenne at de kan få feste blikket på deg, du som har overvunnet alt mørke. Du som har overvunnet all håpløshet, og som har gått hele veien gjennom det. Takk at du tar oss med sammen med deg. Vi priser ditt navn, Jesus. Amen.